МВР за мутрите или МВР за хората? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Мутри пребиват хора по улиците, а полицията бездейства с дни. Антимафиоти разкриват контрабандни цигари, а шефовете им заповядват да се прибират. Хората очакват МВР да ги пази, но пък често имат усещането, че МВР пази само конкретни хора. Това е големият въпрос днес. За мутрите или за хората е Министерството на вътрешните работи. Отговорите ще търсим заедно с журналистката Генка Шикерова. Здравей и добре дошла.
Здравей, Иване.
Как си?
Добре, следя новините.
Аз пък си забравих розовите очила тази сутрин и затова започнах така, но, както се казва, това е нашата работа. Съобразяваме се с реалността. Но не са само мутрите по улиците, с които започнах, и не са само контрабандните цигари. Патрулки охраняват частни клубове, помним го и това, а ръководството на МВР се правеше дълго време, че не знае. Деца напоследък пропускат спирките си, за да избегнат глутница от момчета в черно, които причакват жертвите си. Описах съвсем накратко сюжети от новините, които и вие добре познавате. А някои вече питат дали се връщаме отново в 90-те години, когато мутрите владееха улиците. Не само улиците, би казал песимистът. Народното събрание виждаме организирана съпротива на опитите за изясняване на подобни случаи. Но пък служителите на МВР получиха 50% увеличение на заплатите си. И когато някой попита, добре де, не трябва ли да получаваме повече от това МВР, след като му плащаме повече, винаги ще се намери някой да обвини питащите, че са купени, платени или пък изпратени от някой от лошите. В същото време всеки ден хиляди служители на МВР всеотдайно си вършат работата. Гасят пожари, разкриват кражби, спасяват хора. Въпреки това, доверието в системата е все по-ниско. Защото продължават случаите като тези, с които започнах. И нито една афера не се разплита до край и съмненията за чадъри остават. Затова и хората се питат на кого е МВР, на мутрите или на хората. Затова и ние се питаме този въпрос. Днес видяхте вече, заедно сме с Генка Шикерова, поводът да говорим по този въпрос, да ви разкажем поредица от истории, а вие да се опитате да си сглобите голямата картина. Е една случка от миналата седмица в Пловдив, за която обаче разбрахме няколко дни по-късно, как няколко охранители пребиват едни случайни просто хора, едни хора, които късно вечерта, времето е било топло, си говорят няколко приятели, пият по кой каквото пие, не знам. Някои казват пият бира, може и лимонада, ние нямаме данни за това, но те са там пред едно денонощно кафене. Възниква някакъв словесен спор с някакъв човек и в следващия момент пристигат, виждате ги на кадрите в момента, едни здрави момчета и пребиват едни хора. И чак няколко дни по-късно имаме реакция. Генка, какво ти направи впечатление в този случай на теб?
Да ми направи впечатление от гледна точка на отразяване или от гледна точка на хронология, на проследяване на този случай, известни обстоятелства?
Ми да започнем първо с обстоятелствата. Какво точно? Вероятно има детайли, на които е добре да обърнем внимание, за да може и нашите зрители да се сглобят пълната картина.
Ами, всъщност въпросите, които са покрай този случай, те се трупат и с времето не стават много ясни. То най-вече въпросите свързани с хронологията. Какво точно се е случило от момента, след като виждаме тези мъже, които пребиват хора, които си стоят на улицата. Доколкото разбирам, инцидента се е случил на 30 април в ранните часове на деня. И оттам нататък това, което следва, е, че говоря по данни, които са публично известни и са следствие на натрупванията в последните няколко дни от различното говорене.
Това са кадрите, които виждат нашите зрители, са кадри от охранителна камера, които са достъпни до медиите от няколко дни. И горе в дясно, както на повечето подобни кадри, има дата и час. И всъщност историята започва след 23:30 в късните часове на 29-ти.
Което е вторник.
Април вторник. Но вече самият бой е няколко минути след полунощ, 0-0 и 3 или 4 минути, не помня точно какво показва, но става дума наистина за случка, която се развива около в полунощ, вторник срещу сряда.
Да, първите публични данни, доколкото разбираме, и първите публикации за случая се появяват в събота, няколко дни по-късно. До този момент нито МВР, нито прокуратура по никакъв начин не са информирани за това, че се случва подобен инцидент. Оттам нататък следващата така публична информация за този бой се появява в понеделник в включване на нова телевизия сутринта, когато с малко повече детайли става ясно, показана е картина за това какво имаме във вторник. Оттам нататък вече започват въпросите, защото продължава да не е ясно кои са извършителите, въпреки записите. Продължава да не е ясно с какво и с кого са свързани, а това в последствие, както разбираме, се оказват все важни детайли. И да стигнем, да речем, до днешния ден, когато кашата става пълна според мен, защото имаше вече изявление на... Пак по нова телевизия беше на представител на охранителната фирма Трафик Сот, която фирма беше установено, че момчетата, които бият, биячите, мъжете, са всъщност нейни служители. И,
Само да допълня още няколко в дните от миналата седмица как се развиват нещата. Вторник срещу сряда, след това в четвъртък е почивен ден, това е 1 май. Това, което видяхме от публикации, е, че на 2 май, петък, т.е. първия работен ден. Беше ли работен ден?
Беше работен ден, да.
Тогава са отишли на лекар пострадалите, извадили си медицински и в същия ден, с дата 2 май, те подават в прокуратурата сигнал, в който описват всичко. Доколкото аз знам, без да съм юрист, прокуратурата, когато получи сигнал за нещо, иска да установи, веднага възлага на някакви полицаи да свършат тази работа. Тоест, от петък, в рамките на работния ден, прокуратурата е била информирана и тогава са знаели прокуратурата и МВР за това. Ние, т.е. публиката, не сме знаели за това.
Ами тук, всъщност, ще те коригирам, ако мога така да кажа, защото аз това, което разбрах пък от изявлението на полицията в Пловдив, е, че те не са разбрали от прокуратурата в петък, което е логичното да се случи за това, че има такава жалба, а полицаите са се самосезирали от публикации в медиите в събота. Тоест, в петък не изглежда като да е протекла комуникация между прокуратурата и МВР за този случай. А това, което разбираме от изявлението на представителя на Трафик Сот в медиите днес, в нова телевизия, той не е бил във всички медии, е, че защото така или иначе името на фирмата не се коментираше. Това беше нещо, което продължаваше да е неизвестно, въпреки че се трупаха все повече доказателства, че фирмата е Трафик Сот и че това са нейни представители.
Всъщност съвсем малка корекция. Изявление видяхме от фирмата Трафик Security, която каза, че тези биячи са били нейни служители, но Трафик Security и Трафик Сот са охранителни фирми, регистрирани на един адрес с общи лица в управлението, така че говорим за една група, така да кажем.
Да.
Но чисто формално, те са, поне изявлението дойде от Traffic Security.
Въпросният техен представител, това, което каза, че те още в петък са установили кои са биячите. Интересно откъде, как са ги установили. И още същия ден, в петък, те са ги освободили.
Нека да спекулираме. Това е много интересно.
Да.
Защото прокуратурата получава сигнал и те са установили кои техни служители са набили ни случайни хора.
Така да, излиза.
Към този момент няма публикации в медиите.
Няма публикации в медиите, да.
Да завърша спекулацията, извинявайте, ако изглеждам наивен. А, самите момчета с татуировки с голи глави, които са прибили, други са отишли при шефовете и са казали, абе, шефе, направихме нещо лошо. Или Б, някой в прокуратурата е срещнал случайно някой свързан с фирмата и му каза, абе, знаеш ли тук едни хора, еди какво си? Не знаем.
Това, което на въпроса кой ги е информирал, откъде фирмата са разбрали, че именно техни служители са замесени в този бой, това, което казва представителя на фирмата е, че са ги разбрала от хора, които са близки до тях. Това е точен цитат, между другото. Въпроса, кои са хората, до кого точно са близки, той казва хора, които живеят наоколо. Тоест, ако използвам твоите спекулации, някакви хора, които живеят в района, някакси са разбрали, че биячите са представители на тази фирма и като добри и съвестни граждани са решили да отидат и да кажат на шефовете на фирмата, че техни представители са набили едни случайни хора на улицата. Общо взето така излиза.
Тази версия обаче леко издиша, защото на кадрите се вижда, че автомобилите, с които те пристигат, не са надписани. Тоест, остава въпроса, фанелките са им чисто черни. Остава въпросът как хората наоколо са разбрали точно с коя фирма са свързани тези момчета.
Другото, което каза представителя на фирмата, е, че тръбата не е фирмена. Тоест, тръбата, с която са набити хората в заведението, не е собственост на фирмата. Очевидно, има и фирмени тръби. Това мога да предположа. Също така, че се е срещнал с пострадалите в понеделник, които, пак ще цитирам, нямат претенции към мен или към Петлешков. Поради каква причина и в какъв контекст беше споменат Петлешков, това не мога да ти кажа, защото не беше уточнено. Единственото, нали, което е ясно, е, че Иван, бизнесмена Иван Петлешков, е съсобственик в тази фирма. Може би поради тази причина изрично името му беше казано. Както и, че няма протекция от страна на полицията. Но да продължа с хронологията, която е много интересно, когато се навържат всички изявления, които бяха направени по този случай. Значи в петък от фирмата казват, че от хора, които са ги потърсили, са разбрали, че техни служители са пребили други мъже на улицата. В събота полицията се е самосезирала, т.е. ден след като от фирмата Трафик са разбрали, че техни служители са замесени и са ги уволнили, в събота пък от полицията са се самосезирали. А в понеделник те са арестували биячите, които биячи вече са освободени от фирмата в петък. Т.е. пита се в задачата. Ако самата фирма, която е охранителна, е установила, че техни служители са участвали в бои, пребили са други хора на улицата. И поради тази причина те са ги освободили. Поради каква причина от тази фирма не са казали на полицията, има проблем, да знаете, че е станал инцидент, разкрихме такъв и такъв случай. Нали? Това са въпроси, които на този етап остават без отговор.
Аз имам един много прост въпрос. Полицията почива ли събота и неделя или работи?
Виж, за това, на този въпрос аз не мога да ти отговоря, защото очевидно...
Това може да... Това е един от отговорите. Ако те са били в почивка, тогава има логично обяснение. Но в противен случай нямаме. Те не са били в почивка. За някои от нашите зрители, които може би не ни познават толкова добре, на моменти прекаляваме умишлено, за да покажем абсурдността на част от фактите в тази история. Но фактите са такива. Полицията няма почивен ден, и не почива през нощта, винаги има дежурни, които трябва да вършат своята работа. След като сигналът е подаден в петък в прокуратурата, по никакъв начин полицията не е разбрала за този инцидент. Но пък фирмата Traffic Security е разбрала. От кого може да е разбрала, отговорете си сами. Но тя е разбрала и уволнила служителите си, които няколко дни по-късно полицията ще издири и арестува. Защо е важно обаче да не бъде арестуван и да не бъде обвинен в нещо подобно служител на охранителна фирма? Има ли някаква връзка това с дейността на фирмата?
Тук влизаме отново в сферата на предположенията и на това, което ни е известно до момента като публична информация. Името на тази фирма стана особено популярно в последните месеци покрай скандала, който избухна с така наречения колеги прибирайте се, където полицаи бяха оттеглени, беше направен опит всъщност, да бъдат оттеглени от техни началници по време на акция, в която те в крайна сметка стигнаха до залавянето на контрабандни цигари. Данните за тази, за този случай конкретен бяха изнесени от неправителственото сдружение БОЕЦ. Кадрите, които виждате в момента, са именно от тях. И от бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. Хората, които са замесени в опита за контрабанда на цигари, са именно представители, хора, свързани с този кръг от фирми. И поради тази причина името на Иван Петлешков стана особено известно, както и за връзките и протекциите, които ползва на най-високо ниво в МВР.
Той, разбира се, имаше възможност, по принцип не е медиен човек, но някъде, може би в неговите медии, беше публикувал изявление, в което отрича, че има връзки с Делян Пеевски, защото твърдението на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев е, че той е свързан с политика и бизнесмен Делян Пеевски и ако получава някакви протекции, то те са по тази линия. Само да допълня още малко за този случай с контрабандата на цигари. Става дума за открито количество контрабандни цигари. Самите служители на ГДБОП искат да, както се казва на техен жаргон, да реализират операцията, т.е. да отидат и да задържат хората, които са там, за които се твърди, че са свързани с тези фирми, тези охранителни фирми. Началниците им правят опити да ги спрат. Те не се подчиняват, след което един от извършителите вътре на контрабандата получава обаждане по телефона, очевидно някой го предупреждава и започват да бягат. След това започват дисциплинарни производства срещу полицаите, които не са изпълнили разпореждане на своя началник да прикрият този контрабанден канал или този случай на контрабанда. И всичко това е тихо и никой не знае за него до момента, до началото на април, когато, както каза ти, БОЕЦ огласяват тези данни. Има ли нещо още, което не знаем по този случай?
Ние не знаем много неща по този случай. Като начало не знаем, все още от МВР не са дали информация за това къде са произведени въпросните контрабандни цигари, кой стои за тази фабрика за производство, докъде стигат техните разкрития за това, кой е направил опит да я искал да контрабандира тези цигари. Не е ясно какво се случва с хората, които са задържани. Между другото, беше направен такъв опит. Беше питан всъщност вътрешния министър Даниел Митов от Вилдан Байрямова по време на посещението му в Кърджали. Каква е съдбата на задържаните. Той каза, че не знае, което е много любопитно. Другото нещо, което също е важен детайл по случая, е, че в продължение на няколко седмици, да не е вече месец и повече, в парламента със съдействието на председателката Наталия Киселова се възпрепятства изслушването на полицаите, които са заловили контрабандните цигари, за да се разберат повече детайли какво става. В смисъл, въпреки исканията на опозицията, очевидно и готовността на самите полицаи да говорят, това нещо не се случва без обяснения, без мотиви. Просто няма никаква информация за това докъде е стигнало това разследване. Не е ясно също така кой е подал, кой ги е издал, кой е изпял на контрабандистите, че полицията ги следи. Защото това, което става ясно от записите, които БОЕЦ публикуваха с придружаващата информация, разбира се, към тях, защото тай не се чува, е, че в един момент, както ги следят с товарейки товара в колите, очевидно някой им се обажда. Това се случва докато полицаите получават инструкции да ги оставят, да се изтеглят и така нататък. Очевидно някой им звъни на контрабандистите и те тръгват да бягат. Полицаите тръгват да ги преследват и съответно чиста случайност е и късмет, че с никой от полицаите, които са били ангажирани в тази акция, не се е случило нещо нередно, защото в един момент нещата излизат извън контрол.
Това, което изтече, което публикуваха БОЕЦ, са скриншотове от чат, в който вероятно е на някаква група част от служители от ГДБОП на полицай, които обсъждат вътре работата си. Ето, виждаме ги в момента. Плюс кадри, които са с доста ниско качество. Видяхме преди малко за буса, който се товари. Това, което е важно обаче, е, че никой до тук не е отрекал тяхната достоверност. Никой не е излязал да каже, да твърди, че това е фотошоп, че някой си е играл и си е нарисувал тези неща. Тоест имаме фактология, която никой не отрича. Спори се по това, дали МВР е направило достатъчно, за да разбере кой прикрива контрабанда на цигари, и дали няма някаква протекция на високо равнище. И както каза преди малко Генка, в последния месец това се превърна в основна политическа тема. Откакто на, ако не се лъжа, 2 април, преди, в началото на април, Боец за първи път публикуваха тези данни, тогава депутати от Продължаваме промяната Демократична България няколко пъти вече предлагат да бъдат изслушани в Народното събрание полицаите, защото това е един вид и защита за тях, тъй като те не са изпълнили заповед да се оттеглят, след което са започнали дисциплинарни производства срещу тях. Но мнозинството на трите партии от правителството с подкрепата на ДПС, ново начало на Делян Пеевски, всеки път отхвърля тези предложения. Всичко започна на 3 април в Народното събрание. Нека да видим част от тези политически реакции. Първо е Делян Пеевски, който нарече всичко това популизъм и обвини всъщност, че покровители на контрабандата са тези, които искат да се изясни случай на контрабандата. Няколко думи от Пеевски, продължаваме с Борисов и нататък.
Вижте, с популистските теми на пуделите и пачките на партията на пуделите няма да се занимаваме, защото това са техника. Нали, помнете какво съм ви казал днес. Отговорих ви.
Господин Пеевски, за 100 дни управление правителството свърши ли нещо добро за хората, така че да продължите с подкрепата си за него?
Разбира се. И всеки ден го върши. Вие не виждате ли колко неща се случват положителни?
Всичко е за хората. Седмица по-късно, понеже тази тема не изчезва, тя се появява всеки ден, в който работи Народното събрание, то през последния месец не работеше чак толкова често. Седмица по-късно, на 10 април, лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, бивш министър-председател и очевидно и безспорно силната фигура за това управление, също коментира и този път даде инструкции на вътрешния министър Даниел Митов всички да бъдат размазани, да бъдат уволнени всички. Нека го видим, след което ще се опитаме да потърсим смисъл в тези думи.
А що се казва за случая в Пловдив? Там трябва да бъдат размазани. В то крак да бъдат уволнени всички. МВР, митници, данъчни, всичко, което е назначавано от Асен Василев последните 4 години.
Тогава защо вчера не приехте на дневен ред да бъдат изслушани?
Вчера не го приехме на дневен ред, защото работят в момента и ще ги слушаме, когато всичко това, което говоря, стане факт. А няма да допускаме да се политиканства тук.
Да бъдат размазани, уволнени всички, 10 април е това указание. Почти месец мина, имаме ли размазани, уволнени всички ги?
Ами той, Даниел Митов, го послуша още същия ден и имаше уволнения, последваха или по-скоро преназначения на хора, които са били замесени в случая. Но това, което може би си заслужава също да обърнем внимание, е за връзките между замесените и защо през цялото време се говори за връзки с Пеевски, за връзки с Таки. Всъщност, това са и съответно Иван Петлешков, пловдивския бизнесмен. Това са основните действащи лица в този случай, които са оплетени като свински черва, както в настоящето, така и в миналото. Защото ако името на Иван Петлешков в момента е така името, което най-често се споменава в публичното пространство в контекста на този случай и като човек, който е свързан с Пеевски на ниво Пловдив. Ако потърсим в журналистическите масиви информация за него, то и връзките му с Пеевски, то тя съществува и в миналото и то се появява по много интересен начин. Иван Петлешков, мисля, че в Биво бяха огласени тези данни, в миналото се появява като защитен свидетел на прокуратурата в едно дело, ако си спомняте, в което се появи една заплаха, бяха арестувани даже няколко души във връзка с заплаха за изнудване на Ахмед Доган и на Делян Пеевски. През 2020 се развива действието.
Някакви румънци имаше в тази история.
Един румънец, който случайно пък се оказа и той бивш служител на службите в Румъния. В смисъл няма случайни хора в цялата тая работа. Доклад тогава се говореше за доклад на френските служби във връзка пак с контрабанда на цигари от Булгартабак. Така и не се появи във времето информация за този доклад. В смисъл, има ли го, реален ли, измислен ли е, въобще съществува ли такова нещо, не стана ясно. Но 8 месеца по-късно, т.е. точно колкото трябва да трае по закон задържането без повдигане на обвинение или там каквото и да било на такъв тип лица, те сключиха споразумение с българските власти и бяха освободени и всичко приключи. Малко по-късно същата година...
Тоест господин Петлешков е свидетелствал, макар и защитен, т.е. тайно от нас, той е свидетелствал, че аз видях, че някой изнудва Пеевски. Нали?
Да, той казва, да. На база на неговите показания всъщност се градат оттам нататък тезите и аргументите на прокуратурата за предприемане на действия срещу съответните лица. Малко по-късно, 2020 година, пак избухва скандал, тогава премиер е Бойко Борисов, пак избухва скандал, свързан с охраната на Пеевски, и тогава пак се говори за това как срещу него има заплахи, пак не е ясно какви са заплахите.
Ако са забравили нашите зрители, 2020 година през юли месец започнаха масови протести срещу премиера Борисов и тогава главния прокурор Иван Гешев, и част от протестиращите носиха лозунги, на които свързваха тези две споменати имена с Пеевски, и така въпрос с охраната, доколкото си спомням, влезе в дневния ред отново.
Да, преплитането на имената на Иван Петлешков и Делян Пеевски го имаме като точка в онзи период, в който се появява той като защитен свидетел на прокуратурата. Оттам нататък, да речем пък, преплитането му по линия на Таки. Това, което през Бърт излезе като информация за името на Иван Петлешков, беше от една оперативна справка, която е открита в касата на убития полицай Любомир Иванов, където се казва следното. За времето, през което Михаил Наумов ръководи отдел убийства на полицията, няма нито едно разкрито поръчково убийство. Обект на разследване стават предимно опоненти на Таки. Всичко, което постъпва като оперативна информация от агентура и от експлоатация на СРС-та, се предава на Таки чрез Иван Петлешков. Това е по линия на връзките с Таки, за които се говори.
Само едно изречение. Какво е Таки?
Таки е поредния прякор, който е изключително популярен в последните месеци. Това е човека, с когото се свързват Златния гьол и Златния гьол е дезинфекцията на границата, както и фитосанитарния контрол, който се извършваше, заради когото продължаваме промяната и Демократична България. Си спомните, това беше един лайтмотив на една от техните предизборни кампании, заради това, че те са иззели тази дейност от фирмите на Таки, но така или иначе отново той е на границата с неговите фирми.
Умишлено не използвах мъжки род, защото думата Таки стана горе-долу митична. Това е човек, когото не сме виждали. Има само една единствена снимка, която се използва тук-таме. Твърдят за него, че е един от наследниците на големите силови групировки от 90-те години, съответно техния бизнес. Той не е в България. Дълго време се издирваше. Не съм сигурен дали все още, но дълго време се
издирване, да.
Свален беше от издирване и е някъде извън България, но неговото име непрекъснато се споменава като някой много влиятелен човек.
Името му се споменава и във връзка с изчезването на Ружа Игнатова, на криптокралицата. В смисъл, по много линии, в същото време, както ти казваш, ние не сме го виждали никога този човек. Съществува ли, не съществува ли, с две или с три очи е въобще някакво митично същество, за което всички говорят, но никой от нас поне не е виждал.
И няма как да го попитаме, верни ли са всички тези неща, които говорят за вас, господин Таки. Още малко, още две политически реакции. Продължаваме хронологично. Последно видяхте господин Борисов от 10 април. Няколко дни по-късно, на 15 април, бившият министър на вътрешните работи в служебните правителства на Румен Радев, назначен от Румен Радев, т.е. не от Бойко Борисов и ГЕРБ, гостуваше при теб, при Генка, в студио България на Свободна Европа и там той, т.е. самият той е от Пловдив, това може би е важен детайл, вероятно за това знае малко повече кой какъв е, и там той директно навърза споменатото вече име Петлешков с ръководни кадри в МВР и политическа протекция. Нека видим какво каза той.
След като полицията през тези две години е толкова благосклонна към Петлешков до степен да се назначат удобни и близки до него хора на ключови позиции в Пловдивската дирекция и не само. И това става през времето на Калин Стоянов, който много ясно, вече няма човек в България, който да не видя с очите си, че този човек не е професионалист, не е обвързан, както твърдеше известно време, а той е фигура тясно свързана с Делян Певски, негов инструмент, който нареди в МВР страшно много ръководни кадри. И за мен стои големия въпрос, защо тези кадри продължават да стоят в МВР и кой всъщност управлява МВР.
Кой всъщност управлява МВР, ние знаем кой. Министърът на вътрешните работи. Той се казва Даниел Митов. Въпреки че неговата биография не е свързана точно с тази сфера, той има опит в международните отношения, беше министър на външните работи, но така или иначе това е решение на партия ГЕРБ и той в момента изпълнява функциите министър на вътрешните работи. И в този контекст, когато има съмнения за някакъв чадър, когато не един и двама хора и бивши от системата и други твърдят, че има политически чадър, че има назначени хора, които се контролират от едно място и съответно никой не може да ги пипне. Разбира се, че всеки път, когато министър Даниел Митов се появи някъде, на него му се задават тези въпроси. Ето как той контратакува на 17 април отново в Народното събрание.
Попречиха на едно досъдебно производство, което можеше да доведе до резултат. Може и сега да доведе, но попречиха на това досъдебно производство по отношение на ГДБОП Пловдив, именно заради неадекватните си реакции и заради лъжливата информация, с която боравят. Аз започвам да ги подозирам, че работят за някои от престъпните групировки, които се бият в момента помежду си.
Генки, как ти изглежда тази реакция на министър Даниел Митов? А той след това, може би, намали малко градуса, не използва такива думи, но на 17 април ги е използва. Тоест, той директно обвини тези, които задават въпроси, че са част от някакви гангстерски войни, но от другия лагер. Ако те са от другия лагер, вероятно някой друг е от този лагер. Не знам, на теб как ти изглежда?
Ами на Даниел Митов му изглежда, поне според мен, доста трудно да защитава незащитими тези, защото начина по който говори е изключително мъчителен за слушане. Аргументите му не издържат или поне не са достатъчно убедителни, така че да звучат достоверно. Той също така в това си изявление постави под въпрос достоверността на източниците на информация, което много което много любопитно, защото винаги е било интересно кои източници на информация се кредитират от МВР и прокуратурата. Дали Любена Павлова, която, когато е удобно, мени според случая си своите показания.
Или бившата съпруга на Петьо Еврото.
На Петьо Еврото, когато е удобно свидетелства срещу Гешев, когато е удобно за Гешев, нали, в зависимост от ситуацията, подава своите показания, както и много други, които са били съставили известни в публичното пространство. Но връзката с кадрите в МВР, това, за което и ти каза, Иван Петлешков също е бивш кадър на бивш служител на службите. Мисля, че на ГДБОП беше служител. Това, че той има връзки и в момента в МВР, беше казано от няколко души, както от вътрешния министър, бившия Иван Демерджиев, така и от представителите на, може би, посочената като друга групировка, тези с които Иван Петлешков на местно ниво в Пловдив в момента воюва, а именно представителите на ПИНК. Това е пак много голяма пловдивска фирма, където пък избухна друг скандал тази година. Там беше хванат един камион с вътре скрити наркотици. Това, което казват и тези служители, е, че Иван Петлешков е изключително близък с човек на име Миро Тигър. Миро Тигъра беше посочен и от Иван Демерджиев, а по този прякор те визират един от заместник директорите на СДВР. Въпросният заместник директор на СДВР също се разпознава в едно интервю за БНТ, се разпознава сам в този прякор, смисъл не е да се твърди просто, че господин Тигъра е именно той. Той е много интересен също, защото той пък се появява като организатор на акцията в подкрепа на Калин Стоянов, бившия вътрешен министър, в момента депутат от ДПС Ново начало.
Имаше... Чието оставане на поста беше превърнато в ополченците на Шипка. Тогава имаше спонтанни в кавички протести на полицай. Беше въпрос на живот и смърт. Той да остане министър на вътрешните работи в служебното правителство на Главчев. Именно заради него, само припомням на нашите зрители, президентът Румен Радев върна един от съставите на служебно правителство. Беше много важно и когато в края на краищата обществената реакция и тогава настояването на президента Радев не позволиха той да остане вътрешен министър, той цъфна като водач или на второ място, няма значение, в листите на ДПС Ново начало и сега е депутат от ДПС Ново начало.
Има един много хубав материал на Борис Митов от този период, който разказва за начина, по който беше организирана така наречената спонтанна акция в подкрепа на Калин Стоянов. Тя се случи, когато се появиха съмнения, смисъл самия Калин Стоянов започна да се чувства несигурен за поста си. Тогава, като кандидат за премиер, беше посочена Горица Грънчарова. И Калин Стоянов тогава излезе с едно изявление, че говорил бил той с Горица Грънчарова и от разговора с нея останал с впечатление, че има политически натиск той да не остане на поста си.
И факт имаше, да.
Да. Понеже явно тя е била и с подобни намерения, да не го остави на поста, след това беше съответно сменена като потенциален служебен премиер от Димитър Главчев, но точно тогава беше организиран този спонтанен протест от униформени служители на МВР. Организатор на протеста от скриншотове, които Борис публикува, беше именно Миро Тигъра, който в затворени групи във Вайбър беше пуснал протеста, нали, да изразят служителите своето недоволство. Те излязоха с колите си, пуснаха сирените, ръкопляскаха на министъра и въобще беше така трогателно събитие в подкрепа на МВР министъра като професионалист, който трябва да остане начело на системата. Та по тази
само
линия...
песента о Тигре, Тигре не са пуснали, предполагам.
Нея не я пуснаха. Може би не са се сетили, но за следващия път им даваме идея. По тази линия през Миро Тигъра, Иван Петлешков, Калин Стоянов протича пък друга полицейска връзка, за която се говори пак от хората, които имат повече информация по случая.
Ти спомена много пъти, всъщност и аз споменахме много пъти, Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи, правителството, интересна скоба отварям, в правителството на Николай Денков, правителство на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ, Дълго време твърдяха, че той е от ППДБ. В един момент започнаха да твърдят, че е от ГЕРБ. Накрая се оказа, че той е от Пеевски. Дали са го знали от самото начало или не, и ние не знаем. Това е отделна тема. Но този по-настоящен депутат от ДПС ново начало беше намесен в много коментари, в много от обвиненията по тази тема и гостува на 29 април, съвсем скоро, в сутрешния блок на BTV при нашите колеги Мария Цънцарова и Златимир Йочев. И съвсем кратък отказ ви предлагам да видите, когато го питат защо той гласува против предложенията да бъдат изслушани тези полицаи. Не иска ли той истината да излезе наяве? Защо господин Пеевски също не иска? И той дава много интересен отговор.
Той беше един от хората, които реално стои зад МВР, държи на служителите
на... Как стои зад МВР?
Държи на служителите на МВР. Грижи се за това, те да бъдат социално осигурени. Така както видяхме, кое се случи, също гласувахме за техните заплати и така нататък. Той е човека, който прави многократно срещи с синдикатите в МВР, които решават техните проблеми.
На вас каква дума ви е дал?
Значи на мен ми е дал дума, че имам предвид, аз съм се доказал по някакъв начин. Човек, който системата му уважава, служителите му уважават и може би той по тази причина ми гласува доверие.
Когато казва той имаше предвид господин Делян Пеевски, той стои зад МВР. Много е вероятно това да е лапсус на господин Стоянов. Може и да не е. Така или иначе, това беше неговото изказване. И няколко дни по-късно в Народното събрание представители на Продължаваме промяната Демократична България за пореден път, страхме да кажа втори, трети, четвърти, не знам, може би ще объркам, за пореден път предлагат Народното събрание да изслуша тези полицаи от Пловдив, които са били притискани от техните шефове да спрат работата по контрабанден случай. И тогава за пореден път е отхвърлено това предложение и има изявление съвсем кратко на Божидар Божанов, отскоро един от председателите на Да България, т.е. един от лидерите на коалицията ППДБ, който се опитва да даде много кратко политическо описание на цялата случка.
Управляващото мнозинство за пореден път прикри контрабандния канал, свързан с Пеевски в Пловдив. Днес бяха отхвърлени част от нашите искания, а председателя Киселова се участва, като не подложи на гласуване искането да бъдат изслушани полицаите, които да споделят информация за контрабанда. Чадъра, който имаше в началото, полицейския чадър върху този канал, вече прерасна в политически чадър в парламента и в прокурорски чадър, който цели да прикрие всичко. Недопустимо е в Пловдив да не важи закона и виждаме, че това се разпростира и в други сфери на обществения живот. Пеевски овладял и МВР, и цялото управление, което зависи от него, и това трябва да спре.
Започнахме от съмнение в някакъв тип чадър върху конкретни хора, служители на конкретна фирма в Пловдив, които набиха едни други хора пиещи бира. Полека-лека стигаме до заключението за политически чадър, преди това прокурорски, преди това полицейски. С толкова много чадъри, Генка, какво да очакваме по тази история скоро?
Не знам какво да очакваме, но прави впечатление наистина поведението на Калин Стоянов, който е със самочувствието на изключителен професионалист, за когото страдат всички служители на МВР и който разчита на милостинята на Пеевски да го назначи някъде на работа, в случая като депутат, защото като голям професионалист очевидно не може да си намери някаква друга работа. Аз от неговото изявление и от предишните му изявления общо взето това разбирам.
Когато си бил министър, някакси естествено, това е политическа функция да си народен представител след това, но докато господин Даниел Митов е ясно, той има етикет, той е представител на партия ГЕРБ, т.е. каквото прави добро или лошо, знаем на чия сметка се пише. Сещам се за господин Бойко Рашков, който макар и да е представител на едно друго поколение старата школа, избра да сложи етикета Продължаваме промяната Демократична България и каквото той е правил или не е правил като вътрешен министър, ние знаем на чия политическа сметка си пише. Но когато Калин Стоянов, след него беше Атанас Илков и преди това по времето на ГЕРБ пак имаше едни министри, които бяха представени като професионалисти от системата, Младен Маринов, Христо Терзийски и така нататък. Но когато просто застане някакъв полицай и се опитват да ни убеждават, че това са професионалисти и те нямат никаква политическа обвързаност, рано или късно излиза наяве, че не е така. Така че според мен, това, че в момента Калин Стоянов е народен представител от конкретна политическа партия, може би е по-добре. Поне е ясно всичко.
Ми не е съвсем ясно, защото и Младен Маринов, който ти пък спомена, той, в контекста на ГЕРБ, той беше махнат като вътрешен министър от Бойко Борисов, именно заради подозрения за връзки с Пеевски. Така че тези обвързаности, да, в един момент може би част от тях стават ясни, но целият проблем е, че какво от това? В смисъл, тези хора продължават да са на позиции, от които зависи съдбата както на обществото като цяло, така и в случая, да речем, конкретно на някакви служители на МВР, тези от Пловдив, които са, чийто живот е поставен в заплаха заради професионални уж решения в случая да се изтеглят от акция, в която е в ход в момента.
Понеже започнахме с въпроса за мутрите или за хората МВР, аз се сещам, без да им обръщаме повече внимание, само ще ги спомена, но се сещам за последните месеци, години, още няколко подобни случаи, които водят до този въпрос. Примерно снимките с коли на полицията, патрулки, които стоят пред СС клуба на убития нотариус или 8-те джуджета на Петю Еврото, т.е. става дума за двама, един е изчезнал, другия е убит, брокери за уреждане на дела и за уреждане на какво ли не в съдебната система, т.е. за престъпна дейност. И пред техните клубове стоят полицейски коли. Това също не беше изяснено. Съвсем наскоро ДПС, нали, се разцепи на две крила, воюват и Ахмед Доган с неговите хора се опитаха да се върнат в сарайте и така нататък. И в следващия момент там отиде едва ли не цялата полиция на София. Стотици полицаи. Защо? И в този момент някъде, ако някакви банди са нападали деца по улиците, там не е имало полицаи, но пък там горе имаше. И това също повдига въпроса. Преди това имаше и други тип, някакъв случай подобен. Всъщност, вчера говорихме с теб, ти спомена за един случай, който е важно да припомним, на Черноморието.
Ами да, случая на къмпинг Градина, където в едно от заведенията по време на провеждане на събитие, някакъв концерт, което е голямо събитие. Момче, което бута парче пица, е пребито от охранител, който охранител се оказва охранител на Делта Гард, който пък се оказва, че всъщност полицай, който в извън работно време работи като служител на Делта Гард. Това дете беше с размазано лице. Впоследствие трябваше зъбите да му се държат с специална маска тук, която за да не ги загуби. Бих припомнила и случая, пак свързан с Делта Гард, и случая 8-те джуджета, където адвокат Грета Ганева, която представляваше един от собствениците, Илия Златанов, на асансьорния завод, който беше отнет, правят опит да влезат с всички документи в асансьорния завод от полицията, от охранителната фирма. Не ги пускат. Те звънят на полицията в Дупница за съдействие. Тя е длъжна да окаже съдействие, когато има съдия, изпълнител, решение и така нататък. И от записите, които бяха пуснати, се чува как те отказват и не искат да дойдат. В същото време обаче имаме случаи, както и ти каза, когато полицията е изключително активна. Един от последните примери е с сараите на Доган, където се изсипа всичката налична сигурна полиция в София, за да съдейства за изпразването на имота. Бих припомнила и акцията срещу Васил Бошков. Тя беше съвместна, мисля, на ГДБОП и прокуратурата, където изведнъж Васил Бошков към онзи момент все още е под домашен арест. 6 месеца след убийството на Алексей Петров, изведнъж полицията се изсипва в място, където Бошков стои под домашен арест, за да търси доказателства за убийството на Алексей Петров. Като предварително, преди това, са подготвени медии отпред, които очакват цялата тази акция да бъде отразена. И въобще, нали, ако се напънем, ще се сетим още за много примери, в които полицията в някой случай удобно бездейства, в други случаи се престарава и върши повече, отколкото се очаква дори от нея.
Много е лоша тази наша памет. Сега ти ме провокира. Аз пък се сетих за съвсем наскоро, преди 2 месеца, може би, кога Възраждане организираха протест. Те са против въвеждането на еврото. Няколко дни преди това те казваха: ще ви подпалим, буквално. Това беше написано на техните плакати, на техните постери в социалните мрежи. Подготвяха се да направят нещо такова и полицията се изненада, когато те атакуваха и подпалиха входа на сградата на Европейската комисия в София. Същото беше през есента на 2023 година, когато агитки организираха протест срещу Българския футболен съюз, срещу ръководството на Българския футболен съюз тогава, в лицето на Борислав Михайлов. Пак се знаеше горе-долу какво може да стане. И пак полицията, вместо да предотврати това, което стана, наби случайни хора в близки заведения и в близки улици. И може би може да се връщаме назад колкото си искаме.
Сега в този конкретен случай, да, който казваш за БФС, тогава полицията не просто изгледа това, което се случи. Тя доведе с действията си до ескалиране на този случай, защото той имаше предистория. Смисъл, феновете бяха насъсквани до степен, в която наистина след това да избухнат. А междувременно вътрешния министър, да припомним тогава, Калин Стоянов, беше на кино и гледаше филм.
Той после обясни, че е филм за чието производство МВР е партньор, патрон, нещо подобно, т.е. служебно-частно мероприятие. Не е само на кино, не е било на любовна комедия, но все пак факт, права си, беше на кино. Да покажем една графика. В последните години агенцията Alpha Research редовно мери от оценка на българите към дейността на определени институции. Може да намерите това на сайта им. От последната една година вероятно не са правили точно подобен тип изследване, защото на сайта им последните данни са от преди година и 5 месеца. Но тук може да видите от 2019 година до началото на 2024 година оценка за дейността на полицията. Положителната е в зелено, както може да предполагате, отрицателната е, негативната е в червено. Мисля, че тенденцията е много ясна и никой не се изненадва. Конкретните числа няма толкова значение. Ще сложим линк, може да ги намерите в описанието долу под това предаване. Но тенденцията е такава и няма данни, поне според мен, тя по някакъв начин да е променена. Била е променена след 2020-2021 година, когато се смени управлението за кратко, когато имаше някакви очаквания, че може да има разследване на неща, извършени преди това. Бързо се разбра, че това не се случи, поне не се случи по начина, по който много хора са очаквали. И виждате, посоката е нагоре и в червено. Показахме тази графика. Аз нямам повече думи, не знам, Генки, ти.
То е трудно след такава графика да направиш каквото и да било заключение, но това според мен, което е лошото, е, че сухото гори и мокрото или обратното, наистина има хора в МВР, които очевидно се опитват да си вършат работата. Нали, примера, който даваме постоянно от самото начало, е този с полицаите в Пловдив, защото той сега е актуален пример. И някъде на средно ниво, според мен, се чупи връзката с реалността, защото очевидно някакви шефове в МВР, посредните и по-високите нива, са влезли в обвързаности, които им пречат да вършат на 100% професионално задълженията си, а работят по-скоро за личното си обогатяване. Поне на мен така ми изглежда. Възможно е и хора на ниско ниво да имат и доказателство. Сега се сещаме въпросната полицайка, която беше помогнала на този татуирания Георги Семерджиев и която беше близка с него. Човека, който уби две жени в центъра на столицата. Беше карал пиян, другиран или и двете едновременно. Така че шарено е. Смисъл, не можем да слагаме всички под един знаменател.
Ти каза, със сигурност има някакви хора. Аз даже мога да бъда и малко по-оптимистичен. Според мен са повечето хора дори. Вероятно си вършат съвестно работата. Имаме и такива примери. Ако щеш, дете е намерило портфел с пари, предало го на кварталния полицай и той след това намира на кого е този портфел, а не си го прибира. Това е, може да звучи смешно, но това е някаква добрина, в която виждаме от много хора. Но когато имаме шумни, скандални случаи, като всички тези, за които говорим досега, и когато никой не се опита опитва да поправи това, да разследва, да докара едно нещо до край и да обърне машината наистина да не работи за мутрите, за хората, тогава хората не вярват, тогава всички ченгета са мутри и виждаме го написано и по стените, виждаме и гневът на хората, като това, което стана след ужасното убийство на 17-годишното момиче в Хасково, когато хората просто не вярват на това, което им казват полицаите. И атакуваха и нападнаха управлението на МВР в града. И смея да прогнозирам, че ще имаме още такива случаи и че този гняв той ще избива. И всеки път, когато хората не вярват, че МВР, полицията, служи на тях, а не на мутрите, ще става така. До кога? Да кажат по-умни хора, не знам.
Включително и в Хасково МВР даде пореден повод за това доверието и отношението към тях да е лошо, защото директорът на местното областната дирекция, който е в Хасково, който уж беше уволнен, беше трудоустроен в последствие и на практика не последва абсолютно никакво наказание заради изказванията, които беше направил и заради поведението и действията, очевидно, на полицията в този случай, защото те пък показаха това, което и експерти коментираха, неглижирането на подобен тип сигнали, свързани с изчезването на деца на тинейджери, които да, в повечето случаи се оказва, че са избягали от родителите, но има един много минимален процент, в който се случва най-лошото. И целият проблем е, че полицията или част от тези, които трябва да работят, до такава степен вече са претръпнали и не обръщат внимание и са безчувствени към този тип случаи, че в крайна сметка от невършенето на работа стигаме до това, което виждаме и в Хасково. Защото и 1% да е имало шанс това момиче да бъде намерено живо, той е пропилян от загуба на време, както разбираме. И в последствие това, което излезе пък като публична информация в последните дни, е, че полицията започва да разследва фалшиви новини, те директно са определени като фалшиви новини, свързани по повод твърденията на майката на убитото момиче, че има списъци с момичета, които се разпространяват в затворени групи, момичета, които да бъдат ликвидирани. Тоест, МВР не тръгва да разследва потенциални заплахи, свързани с насилие срещу момичета, срещу жени в някакви групи, а тръгва да разследва разпространяване на фалшиви новини.
Ако милиционерите бяха факт-чекари, може да има такова заглавие на книга. Но в същото време, да продължа само, надявам се, и това, което и ти мислиш, имаме много места в големите градове, на които има дефицит на сигурност. Хората не се чувстват сигурни. По медиите беше стана популярен един случай за едно дете, което пропуска своята спирка на метрото. Т.е. слиза една спирка след това, за да ходи малко повече, но я пропуска, защото там на стълбите на тази спирка на метрото, на този подлез, се събират група момчета, така наречени локални или локали, както и де. Момчета облечени в черно, чието основно забавление е да тормозят хората, които минават покрай тях, от време на време да ги пребиват. Добре, защо няма полицай на изхода на този подлез, където се събират такива момчета? Нали? Подобни елементарни въпроси си задават вероятно всички. И ще споделя нещо, само три примера, тъй като в последните години имам впечатление и от нещата в други държави европейски, така да го кажа. Примерно в Чехия всяка сутрин не знам точно между колко и колко, но в продължение на 30 минути, когато децата отиват към училищата, на всички пешеходни пътеки, които са в близост до училища, което ще рече почти на всички пешеходни пътеки в града, има полицай, има жив полицай, който в момента, в който се зададе дете с раничка, независимо дали е само, дали са група, дали е с родителите си, той слиза на платното и спира движението. Нищо, че зебра и на хартия би трябвало всички да спрат, понякога не спират. Затова всяка сутрин по 30 минути по един полицай е на пътека. След това той вероятно изпълнява някакви други задължения. Елементарно не сме виждали такова нещо. Почти на всеки, само още два примера, почти на всеки подлез, Т.е. там, където минават много хора на метрото, на спирка, на която се така наречения хъб на градски транспорт, където има автобуси, метро, трамвай и така нататък, винаги има полицай. Един или двама, когато и да минеш. Т.е. там, където има много хора, евентуално може някой да направи нещо нередно, някой друг, винаги има полицай. Когато шофираш из града или по магистралата, много често те задминават полицейски коли. В България много често може да видиш зад храст полицейска кола, но да те задмине полицейска кола, която да контролира трафика, да отиде, да спре някой, който е тормозил друг в най-лявата лента или подобни неща, не може да видиш. Тоест, много елементарни работи, елементарни примери, които показват, че полицията работи за хората, а пък ние допреди малко изреждахме примери как полицията работи за мутрите.
Между другото, тук покрай училищата също в сутрешните часове има полицейски патрули. Аз не съм видяла това, което ти казваш, те да помагат на децата да пресичат улицата. По-скоро си стоят в колите и не знам доколко това може да бъде обяснено полицейско присъствие. Най-вероятно, ако питаме МВР, те ще ни кажат, че навсякъде точките, които ти изброи за Чехия, най-вероятно и в България има полицай. Но също така е много вероятно, според мен, те просто да си стоят в колите, демотивирани от това, че дори и да си вършат работата, какво от това в момента, в който виждат отношенията, за които говорихме преди това в разговора.
И освен да си пожелаем следващия път, когато говорим на тази тема, да сложим розовите очила и да имаме достатъчно добри поводи, но в момента ги нямаме. Съжаляваме. Както се казва в това меме, най-доброто, което може да предложим, е това. Благодаря ти много. Генка Шикерова, заедно търсихме отговори на въпроса за кого работи МВР, за мутрите или за хората. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Днес е празник, 8 май, 80 години. Европа празнува 80 години от победата над нацистка Германия. Ако все още не сте се абонирали за канала на Свободна Европа в YouTube, сега е момента да го направите. Ако ви е станал интересен този разговор, може да го препратите на ваши познати. Ако имате какво да кажете по темата, независимо дали е позитивно или негативно, може да го напишете отдолу. Ако ви е по-приятно и удобно да ни слушате, намерете големият въпрос в Spotify, Apple Podcast и всяка платформа, която използвате за слушане на подкасти. Благодаря ви много, доскоро и не вярвайте на всичко, което чуете.